Jeste, ať vám to sluší.
Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
Na dvojce.
Krásný den, je tady nový týden a to znamená další díl našeho pořadu Jeste, ať vám to sluší. Během příštích 4 dnů podrobně probereme jeden prvek, bez kterého se, pokud nám to tedy má slušet a máme být zdraví, rozhodně neobejdeme. Jmenuje se vápník a povídat si o něm budu s mým pravidelným hostem, nutriční terapeutkou Andreou Jakešovou. Hezký den i vám, Andreo.
Dobrý den.
Tak, povězte mi, Andreo, co všechno má vlastně vápník v našem těle na starosti a co nám hrozí, pokud ho budeme mít nedostatek?
Tak, vápník je minerální látka, velice důležitá. Ono, kdybych měla vyjmenovat úplně všechno, proč ten vápník potřebujeme, tak by to byla velmi dlouhá odpověď, takže já to jenom trošku shrnu. Vápník potřebujeme pro zdraví našich kostí, zubů, ale taky pro zdraví našeho srdce a nervové soustavy. A dostatek vápníku může sloužit třeba i jako prevence některých onemocnění, například prevence vysokého tlaku a nebo třeba některých typů rakoviny. Takže opravdu na vápník bychom měli myslet.
No dobře. Ale poznám nějak sama na sobě nebo třeba na dětech, že mám nebo mají málo vápníku?
No, poznat se to dá. Můžeme pozorovat nedostatek vápníku třeba na kvalitě našich nehtů nebo i kůže, vlasů, ale řekla bych, že není úplně snadné okamžitě jakoby vědět, poznat a pozorovat, že mám třeba nedostatek vápníku v jídelníčku a že by to mohlo později mít nějaké závažnější důsledky. A mezi ty řadíme například osteoporózu, což je vlastně úbytek kostní hmoty, takže ten nemusíme pozorovat úplně hned, ale může se stát, že potom třeba máme nějaký úraz, upadneme a vlastně ty důsledky jsou najednou závažnější, dojde snadněji ke zlomeninám a tak dále.
Kolik vápníků vlastně člověk do sebe denně potřebuje dostat, aby netrpěl jeho nedostatkem?
Ono, taková univerzální dávka doporučovaná je 1000 mg na den, čili můžete prostudovat nějaké tabulky, podívat se, kolik vápníku je v jakých potravinách, my si to taky ještě řekneme.
Určitě.
Ale samozřejmě jsou potom situace, kdy je ta potřeba vápníku o něco vyšší, zvyšuje se například ve stáří.
Jeste, ať vám to sluší.
Na dvojce.
Víte, když jsem se připravovala na naše dnešní setkání, tak jsem brouzdala po internetu a úplně mě dostala jedna nastávající maminka, která na jedno internetové forum napsala, cituji, chci žrát omítku. Ne jíst, ale doslova žrát. Konec citátu. V odpovědích pak převládal názor, že je to zřejmě nedostatkem vápníku. Tak to jsem teda koukala. Je to vůbec možné? A komu vlastně nedostatek vápníku hrozí nejvíc a proč?
Já bych asi ve stručnosti odpověděla, že možné to je, že tahle chuť byla způsobená nedostatkem vápníku, i když nevíme to jistě. Nicméně samozřejmě těhotenství se řadí mezi jedno z těch období, kdy je zvýšená potřeba určitých živin, takže může být. No a nedostatek vápníku v podstatě hrozí, řekla bych, všem, kteří mají nějakým způsobem omezený jídelníček, omezený výběr potravin. Ať už je to dobrovolně, a nebo v důsledku nějakého onemocnění. Čili nedostatek vápníku může hrozit víc třeba veganům, kteří vlastně nekonzumují žádné mléčné výrobky, nebo potom osobám, co mají intoleranci laktózy, tedy mléčného cukru, tam také to riziko je větší. Také bych zmínila ženy v období menopauzy nebo po menopauze, jelikož v tomto období klesá množství hormonu estrogen, který má vliv i na kvalitu kostí a vlastně když se k tomu ještě přidá ten nedostatek vápníku, tak to opravdu může být problematické.
Jsou nějaké potraviny anebo třeba nápoje, které mohou negativně ovlivňovat schopnost vstřebávání a správného využití vápníku v našem těle?
Jsou a možná, když je vyjmenuju, tak se jich bude zdát hodně, nicméně určitě bych měla jmenovat v nápojích kyselinu fosforečnou, která narušuje metabolismus vápníku v těle a tu najdeme v takových těch různých kolových nápojích. Potom nám může snižovat vstřebávání vápníku třeba i kofein, takže káva. Možná bych zmínila ještě látky zvané oxaláty nebo fitáty, což jsou látky, které najdeme v rostlinných potravinách. A nakonec ještě velké množství soli v jídelníčku nám může také vstřebávání vápníku snižovat. Nicméně tohle neznamená, že si nemůžeme dát kávu a nemůžeme si jídlo osolit a neměli bychom jíst rostlinné potraviny, jenom tak nějak všeho
s rozumem
v té ideální míře.
Přesně tak.
Jeste, ať vám to sluší.
Na dvojce.
My už jsme si řekli, že vápník ovlivňuje pevnost našich kostí, kvalitu vlasů, nechtů a dalších věcí. No, jako herečka se musím hýbat a taky vypadat, takže bych si měla příjem vápníku rozhodně hlídat. Na jaké potraviny se mám teda zaměřit? Které jsou jeho nejlepším zdrojem?
Nejlepším zdrojem vápníku jsou bez pochyby mléčné výrobky. Takže různé sýry, jogurty a tak podobně. Určitě by mi někdo chtěl oponovat, že máme také výborné rostlinné zdroje vápníku. A je pravda, že v rostlinných potravinách vápník také najdeme. Nicméně ta využitelnost, vstřebatelnost vápníku z rostlinných zdrojů je všeobecně menší. Z těch mléčných výrobků vstřebáváme v průměru kolem 30% toho obsaženého vápníku. Z rostlinných potravin to je v průměru jenom tak kolem 10%. Samozřejmě záleží na konkrétní potravině. Samozřejmě není to tedy tak, že bychom vápník získávali jenom z mléčných výrobků. Ty zdroje jsou vlastně kombinovatelné. Ale pokud nemusíme, bylo by dobré ty mléčné výrobky konzumovat právě i z tohohle důvodu.
No dobře, ale co když někdo mléčné potraviny nemůže? Například kvůli alergii nebo mu zkrátka nechutnají. Tak co má jíst, aby měl dostatek vápníku?
Pokud má někdo intoleranci laktózy, tak může stále konzumovat bezlaktózové mléčné výrobky. Pokud má opravdu alergii na bílkovinu kravského mléka nebo jednoduše nechce jíst mléčné výrobky, tak je to trošku náročnější. A tam je potom dobré vybírat, které ty rostlinné zdroje jsou ty nejlepší.
Tak pojďme si je teda vyjmenovat, tak. Já bych řekla mák.
Mák se často zmiňuje, ale mák bohužel tu vstřebatelnost vápníku nemá příliš vysokou. Tam se opravdu pohybuje kolem 5-10%. Poměrně dobrou vstřebatelnost má vápník třeba z brokolice nebo z kadeřávku. Takže tyto potraviny určitě můžeme zařadit. A potom se vyrábějí i různé obohacené potraviny o vápník. Takže různé rostlinné náhražky klasického mléka s přidaným vápníkem. Pak je dobré tyto potraviny volit.
Kdybych chtěla nějak podpořit vstřebávání vápníku v těle, poradila byste mi, Andreo, nějaký šikovný trik, jak to zaonačit?
Je dobré soustředit se i na dostatek vitamínu D, takže bychom měli konzumovat například tučné ryby, celkově bychom měli věnovat pozornost i tomu času strávenému venku právě kvůli vitamínu D. No a potom mě napadá třeba tip, pokud chceme dostat co nejvíc vápníku právě třeba z té brokolice nebo z toho kadeřávku, tak tam je opravdu důležité alespoň krátce tepelně upravit tyto potraviny, protože se sníží množství oxalátů, které trošku narušují to vstřebávání vápníku.
A když budu brokolici vařit příliš dlouho, tak ovlivním třeba nějak ten vápník v ní?
Vápník úplně ne. Ale zase se můžete ochudit o nějaké jiné živiny, takže tak krátká úprava
na páře, třeba.
Na páře ideální.
Bez vadíky.
Jeste, ať vám to sluší.
Na dvojce.
Napadá mě, hodně lidí bere denně nějaké léky. Tak si říkám, jestli některá léčiva nemohou vstřebávání vápníku třeba zhoršovat. A pokud ano, co se s tím dá dělat?
Můžou. Já bych řekla, že téměř vstřebávání asi čehokoliv z jídelníčku můžou ovlivňovat léky. U toho vápníku jsou to například kortikosteroidy, anebo potom léky, které se používají při různých obtížích s trávením se žaludkem. Třeba na pálení žáhy. Říká se jim inhibitory protonové pumpy nebo antacida třeba. Tak tyto léky opravdu mohou snižovat vstřebávání vápníku. Nicméně pokud tyto léky máme předepsány, tak je jednoduše užívat pravděpodobně musíme, ale zmínila bych, že je právě důležité v tu chvíli vědět, že bychom opravdu na ten vápník měli myslet, měli bychom cíleně potraviny na něj bohaté zařazovat do jídelníčku a ideálně se vyvarovat tomu, abychom třeba suplementovali vápník ve stejnou chvíli, jako si bereme ten lék.
Určitě. A když se rozhodnu teda vápník suplementovat, poradíte mi, po jakém doplňku mám sáhnout? Jsou mezi nimi nějaké rozdíly?
Rozdíly jsou. Nejčastěji se můžete setkat se suplementem vápníku, který obsahuje takzvaný kalcium karbonát, nebo existuje fosfát, nebo citrát. Asi bych pro jednoduchost zmínila, že ten karbonát je takový nejvyužívanější, obsahuje největší množství toho vápníku a řekla bych, že se řadí asi mezi ty nejlepší. Nicméně tato forma může u někoho způsobovat třeba zažívací obtíže. A opravdu měl by se brát i z toho důvodu sídlem. Druhá možnost je potom ten zmiňovaný citrát, který se nemusí brát dohromady s jídlem a je takový trošku šetrnější na trávení, čili pokud má někdo potíže se žaludkem, nižší množství žaludeční kyseliny, tak to může být lepší volba.
A ten třetí, ještě jste říkala třetí.
Ono je jich celá řada. Já jsem zmínila ty, co jsou nejčastěji.
Takže citrát nebo fosfát.
Ale tyhle dva jsou takové opravdu asi nejlepší.
Říká se, že všeho moc škodí, tak mě napadá, jestli to platí i o vápníku. Můžu se jim vlastně předávkovat? A pokud ano, jaké komplikace si tím můžu přivodit?
No, můžete se předávkovat. Mezi komplikace se řadí například hyperkalcemie, to znamená zvýšené množství vápníku v krvi. Potom se to projeví pravděpodobně nevolnostmi, zvracením, únavou a tak podobně. Samozřejmě existují i rizika nějakého chronického předávkovávání, ale to se vám pravděpodobně nestanete tím, že si dáte příliš mnoho síra. Takže jenom bych varovala předtím, teď bez jakékoliv znalosti o tom, kolik vápníku konzumuju, naběhnout někam do lékárny a nakoupit hromadu suplementů a jen tak je užívat v nějakých příliš vysokých dávkách.
Děkujeme, Andreo. Tak to byl vápník. Povídali jsme si o něm celé 4 dny, během kterých zaznělo mnoho dobrých tipů a rad. Pokud vám, milí posluchači, něco uteklo, v pátek najdete shrnutí toho nejdůležitějšího na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Těšíme se na vás zase od pondělí do čtvrtka po 13. hodině na Dvojce. Hezký zbytek dne vám přeje Tereza Bebarová a Andrea Jakešová. Naschledanou.
Naschledanou.